Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдә онлайн. Изучаем татарский язык».
Бер туған гримнар. Эльфлар һәм башмақшы. Яшәгән ди, булган ди бер башмақшы. Бик тырыш, алтын куллы оста булган ул. Тик авыр заманнар килгән. Башмақшының бер пар башмаққа җитәрлек кенә күне калган. Кеш ул шул көнне әзерләп калдырган, ә иртән тегәргә ниятләгән. Тыныч күңел белән йокларга яткан ул. Иртән башмақшы эшкә тотыныйм дисә, ни күрсен? Өстәлдә күннән ясалган ике башмақ тора. Икесе дә өр яңа. Башмақларны кулына алган да шок каткан башмақшы. Бу пар аяк киеме шулкадәр сыйфатлы тегелгән, аларны һич шиксез бик оста кеше ясаган. Башмақларга шул ук көнне алучы табылган һәм алар өчен яхшы бәя биргән. Башмақшы ул акчага тагын ике пар башмаққа җитәрлек күн алган. Киштән әзерләгән, әйртән тегәргә ниятләгән. Әмма бу юлы да аңа башмақ тегәргә туры килмәгән. Торса, башмақлар инде әзер. Алучылар да тиз арада табылган. Сатылган акчага башмақшы тагын 4 башмақлык күн алган. Шулай киштән күнне әзерләгән башмақшы иртән өстәлдә инде 4 башмақ тапкан. Моннан соң башмақшының тормышы шулай барған. Кеш ол күнне әзірләген, әйртән башмақлар инде әзір болған. Хәзір башмақшы ашлықтан құтылған. Күннәрнің бірсіндә Раштуа алдыннан башмақшы қоршығына. Бәлкі бүтіндә бізгә йоқламасқа һәм кім ярдәм иткәнен білерге әдір деп тәқдим иткән. Ә хатыны аның бек қызық сынушан болған. Шәмне кабызган, өстәлгә куйган да ире белән пышмакка кашкан. Төн җитүгә кайдандыр ике кешкенә шәрә кеше чыккан. Өстәлгә менгәннәр, кулларына эш коралларын алганнар да башмак ясый башлаганнар. Аларның нәни бармаклары шундый җитез булган, энә шүкеш кулларында ошып кына йөргән. Менә башмаклар әзер булгач, кешкенә кешеләр өстәлдән төшкәннәр дә юкка чыкканнар. Иртән каршык иренә. Бу кешеләр йорт ияләредер. Алар безгә байырга ярдәм иттеләр. Моның өчен рәхмәт әйтергә кирәк. Мин аларга күлмәк, кафтан һәм ыштаннар тегим әле. Тагын һәр берсенә берәр пар оек та бәйлим. Ә син аларга берәр пар башмақ тек. Шулай киендерик аларны, дигән. Картка бу тәкъдим бик ошаган. Башмақшы һәм аның каршыгы бүләкләрне өстәлгә куйганнар һәм тагын пышмақтан күзәткәннәр. Кешкенә кешеләр бүләкләргә ни диярләр икән, аларның шуны беләсе килгән. Төнге 12-дә йорт ияләре тагын чыкканнар һәм эшкә алынырга теләгәннәр. Ләкин өстәлдә күн дә эш кораллары да күрмәгәннәр. Алар урынында төрле кием, башмақлар ята икән. Йорт ияләре моңа бик сөенгәннәр, тиз арада бар киемне кигәннәр. Алар бик сөенгәннәр, шатлыклы җыр башкарганнар. Аннары билгә кадәр иелгәннәр һәм бу йорт хуҗаларына зур рәхмәт, хәзер башкаларына ярдәм итәргә барабыз, дигәннәр. Ә башмақшы шул вакыттан бирле яхшы яшәгән һәм йорт ияләренә гомер буе рәхмәтле булган.
В проекте «Эйдә онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйдә онлайн».